Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Архіпастир відповідає». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати наживо ординарія Кам'янець-Подільської дієцезії владику Леона Дубравського. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава.
Ваше Преосвященство, 4 травня 2002 року ви призначений єпископ-ординарій Кам'янець-Подільської дієцезії. Тобто, фактично, в ці дні 19-та річниця з дня вашого обрання, і від імені всіх слухачів Радіо Марія хочемо вас поздоровити з цією достатньо серйозною датою на чолі такої серйозної, великої дієцезії. Нагадаю нашим слухачам, можливо, не всі в курсі, але це найбільша римо-католицька дієцезія, яка є в Україні за кількістю вірників, так? Тобто, фактично, владика має дуже серйозну відповідальність перед Богом за всіх тих вірників. Ваше Преосвященство, ну, таке, можливо, стандартне запитання, але від цього не менш важливе. Скажіть, будь ласка, відчувається такий хрест, там, тягар від того, що стільки... За стільки вірників ви тримаєте відповідальність перед самим Богом? І якщо відчувається, то яким чином?
Сережа, я скажу так, найбільша дієцезія, ну найменший єпископ.
Найменший єпископ. І тим не менше, ваше Преосвященство.
Здоровим душі, в здоровому тілі здоровий дух.
Здоровий, да, так, точно.
Ну, нам пісня «Строїти жить» помагає, то це мене і тримає. Ну, я чоловік воєнний, я так. В армії служив, запас офіцер, так що я люблю порядок і тому люблю, щоб всі були побриті чистенько, випрані, були веселі, радісні, міцні духом і так далі. Це вимагає від клериків, від священників, ну, від себе в першу чергу, тому що кажуть, від себе до себе будь вимогливий, а других будь знісходітельним. І це так повинно бути. Так мене навчили, і навіть ректор підкреслив, що біскуп, ми як солдати, як воїни Ісуса Христа, які повинні стояти постійно на постерунку, день і ніч.
Естафетну паличку ординарія Кам'янець-Подільської дієцезії ви взяли, точніше вам її передав легендарний нині так. єпископ Ян Ольшанський, і вже зараз до беатифікаційні процеси відбуваються, ними займається отець Олександр Халеїм, так, можливо, дасть Бог, скоро матимемо святого заступника. І що він вам сказав, коли, власне, передавав цю дієцезію з рук в руки?
Я сказав так колись, ну, що тут своїм вірним, і, а особливо священникам, що пам'ятайте, я і після смерті буду керувати дієцезією. Не думайте, що я відійду так просто. Я буду до вас приходити. І якщо тут ви не слухали, то після смерті я все одно до вас буду приходити. То лучше тут слухайте. Ну, знаєте, це була... Так, як ви тільки що сказали, свята особа. Угу. Це був для мене батько. Мій батько фізичний, який помер. А це для мене був батько духовний, який залишив після себе дуже добре свідоцтво. Дуже добре свідоцтво. Знаєте, слова, які він сказав, вони в якийсь час ми пам'ятаємо, потім вони десь відходять, забуваємо. Ну, так є наша пам'ять. Але приклад і свідоцтво, воно залишається до самої смерті, тому що це найліпше свідоцтво, яке ми можемо залишити після себе. Я так рахую, що кожен повинен після себе щось залишити, так як біскуп Ян. Він залишив після себе дуже добре свідоцтво, залишив, це був, можна сказати, людина великої молитви, великої жертовності, великої офіарності, котрий вимагав від себе, для себе нічого, а для Бога все. І це мені допомагає. Я часто приходжу туди до нього, де він спочиває в крипті, і коли там після кожної меси я стараюся молитись за його душу, пам'ятати і просити його як заступництва. І я так рахую, що Його заступництво, напевно, дуже допомагає сьогодні для нашої дієцезі, особисто для мені, керувати, як ви вже сказали, цією дієцезією. Тому що хтось сказав, ну, думаю, що це носити мітру і хрест, і пасторал, це так легко, все ні. Це в якійсь мірі ці всі знаки, які дані єпископу, це не дане для його нагороди і для його заслуги, а це дане йому для того, щоб він мудро, розумно міг керувати тим народом. І той пасторал, який він тримає в руках, і той перстень у його на руці, і та мітра, яка в його на голові, це всі ті знаки, які повинні наслідувати Ісуса Христа в своєму житті. Так як Христос сказав, я не прийшов, щоб мені служили, а прийшов служити. І я рахую, що я як єпископ, маючи це пасторал, мітру, це для того, щоб я служив. І стараюсь зі всіх сил, скільки мені Бог дає сили, щоб служити кожній людині, розпочинаючи від дитини, і починаючи навіть самим старшим, самим уже, може, який відходить, щоб служити. Оце буде добрий знак, який можу я залишити після себе. Служіння. Тому що, кажуть, віра без діл мертва. Віра без діл мертва, і ми повинні, як владики, священники, свою віру постійно підкріплювати свою віру. Добрими, якщо ми її не будемо прикріплювати, вона буде мертва. Добрими вчинками. Те, що від нас вимагає Христос. І це мені допомагає. Ясно, що не є легко. Є трудності, різні трудності. І фізичні, і духовні. І нараз, ви знаєте, ночі недоспанні, тому що думаєш, переживаєш за того чи за того священника, за ту чи за ту людину, яку людина дзвонить до тебе в 3 години ночі. І просить тебе ще про молитву, і ти бачиш, хоч в такий спосіб можеш їй допомогти, то це вже теж тішить. Ви знаєте, що я в такий спосіб можу допомогти їй. Маю радість того, що я можу дати, а не радість того, що я можу взяти. Це мені найбільше якось імпонує, що я можу дати. От тоді моя проявляється радість. А що вже мене сьогодні на цій землі нічого не тішить. Ви знаєте, воно вже мене нічого і не тримає навіть. Я вже якось більше споглядаю на Ісуса Христа Євхаристійного, більше якось споглядаю Його в вічності, в Святому Письмі. Якось так більше вже сьогодні я переношуся якби трошечки в другий світ. Хоч живу ще в цьому світі, але вже якось думками я якби живу вже в іншому трошки світі. Вже навіть ця зустріч з Господом, думаю, що в який спосіб відбудеться, звісно, і тому прошу його про святі, щоб вже допомогти іншим людям, тому що святі – це ті, які живуть вічно. Та й помер, забули туди, а про святого Яна Павла II, чи будь-якого святого там, от як ми вспоминали Флоріана, дивіться, людина з 3-го століття, правда, а він сьогодні живе, ми його пропам'ятаємо. То я бажаю, щоб люди старалися після себе залишити якийсь дуже добрий знак. Батько, мати, бабця, діти, будь-хто, ксьонц, священник, монах, монахиня, працівник, будь-хто міг після себе залишити якийсь добрий знак. І люди будуть пам'ятати про нього, будуть молитись до нього, за нього. Я це рахую в такий спосіб. А труднощі були і будуть, Бог нам не обіцяв, якщо ми будемо священниками чи єпископами, що він нам обіцяв, що це вже все буде ваша нагорода, радість. Ні, сказав, хто хоче йти за мною, хай бере свій хрест і мене наслідує. І Богу, прошу, Боже, навчи мене любити свій хрест, щоб я міг, і тому цим хрестом Бог спас світ, Ісус Христос, і я думаю, що цей хрест допомагає кожному владиці в керуванні єпархії.
А ваше просвященство, про вас, звісно, що в дієцезії ходять легенди, що ви дуже строгий щодо того, яким має бути священник. Він має бути поголений, він має бути в чистій сутані, він має бути виглажений, він має бути в формі, що називається. Звідки ви взяли такі принципи і чому так строго за ними слідкуєте?
Ну, ви знаєте, я дивився в першу чергу на своїх батьків, як вони ішли до храму, до костьола, завжди були, ішли акуратно, чисто. Була біла рубашка, галстук, костюм спеціально для костьола. Я не можу сьогодні знести, коли не бритий приходить до вівтаря. Я навіть не допускаю деякий брися. А ні, виймаю брит, почекаємо 5 хвилин, поки не побриється, тоді йдемо до вівтаря. Мене в війську навчили. Я солдат. Ага, рівень затягнутий, бруки повинні бути, штани виглажені, стрілки, все. Я по сьогоднішній день ще собі і штани можу погладити, і рубашку вистирати, я десь в дорозі, я собі сам стираю. Білу рубашку ношу постійно, прийшов 2 дні, я вже в собі сам під це постирав, і на тому кінець. І тому я навчився цьому, щоб не тільки приїхати, мені хтось служив. Я говорю, дорогі мої, ви мусите семінарію навчитись, і тому семінарію я вимагаю, щоб вони робили зарядку, щоб вони були зірцем, і щоб вони провадили інших за собою. І коли він буде від себе вимагати, то тоді йому легше буде вимагати від інших. А якщо він не навчиться від себе вимагати, як він може вимагати інших? І тому я такий, привик з цього, привик з дому, привик з війська, вимагати я не можу інакше не можу. Я не можу, якщо розслабився, ви знаєте, він і не гарячий, і не холодний. Або ти будь гарячий, або ти будь холодний. Іначе, я не можу згодитись. Ти ж воїн Ісуса Христа. І тому я, як у нас колись була перевірка, провіряють, який тебе воротничок, підшитий, не підшитий, нагладжений, не 2 наряди мені в очереді. І всі сплять, ти казарму драєш. І отак тут я. Всі сплять, отримав 2 наряди в очереді, все, йди. Я не раз, як сьогодні десь туди, то накладаю покуту на його. Або говорю, що можеш зробити? Фізичне або духовне щось. За те чи за те, от маєш там костьол помити, або хресну дорогу відправити. Що тобі, що любиш робити? Щоб він відчув, що хтось від нього вимагає. Батько, то не батько, який не вимагає від своїх дітей. Якщо батько не вимагає від своїх дітей, він то не батько. Я рахую так, він не може. А якщо вимагає, він повинен в першу чергу бути для них свідоцтвом, для них. А тоді вони будуть йти за батьком. Вони будуть робити то, що він буде робити. Як він буде клякати на колінах, вони будуть клякати. Він буде сидіти, вони будуть сидіти. Він буде палити цигарки, вони будуть палити. Він буде пити пиво, що грав. Та й вони будуть пити, вони будуть дивитись на ним. Як ви пам'ятаєте такий приклад? Колись тато всюди приходив там і собі трошечки там дасть цього. І бутилочку сховає в шкаф, не допив, поставив, там кожен вечір приходить і витягує по собі чусуть там смокче через цю соску, як молоко. І а син дивився, потім побачив, прийшов, взяв цю бутилку, коли батька не було, прив'язав до неї червону таку ленточку і поставив. І в це. А колись він його вчив. Сину, як поїдеш на червоне світло, то може вчинити аварію. Буде проблема. І він прив'язав, і коли батько взяв ще за цю бутилку з горілкою і побачив, що там прив'язана червона ленточка, то зрозумів, що син йому сказав, тату, якщо будеш на червоне постійно їхати, то пропадеш. Дав йому дуже добрий приклад, бачите? Що значить, діти дуже за нами дивляться. Вони дивляться, як ми поступаємо. Так вони будуть поступати.
Ваше просвященство, я пам'ятаю таку історію, яка особливо мене потрясла. Я не пам'ятаю, хто її автором є. Можливо, ви, а можливо, владика Мар'ян Бучик. Я так зараз не згадаю, ви мене поправите. Отже, хтось з вас розповідав, що був такий священник, який прийшов в курію і сказав, що я пішов в священство заради своєї мами, вона померла, я хочу вийти. Так, і ось це була проблема, так, що такої певної несвідомості, такої шокової. І я знаю, що ця проблема, вона є, і не тільки там в Україні, що от буває, що під грифом такої певної моди, чи то піти в священники, чи в монахи, діти йдуть за бажанням батьків, а потім смертю батьків втрачають смак і обов'язок до цього служіння. Скажіть, будь ласка, наскільки ця проблема за ваше правління єпископом є насущною, і як, який виклик перед вами, як перед єпископом, у цьому зв'язку стоїть?
Правда, є така проблема, теж про неї знаю, говорив про неї. Тому я, коли зараз вже приступаю до свячення, хочу зустрітись не раз з батьками і запитати їх. Сина запитаю, син все напише, спитати батьків. Ви хочете, щоб ваш син був священником? Вони не раз говорять, да, а потім кажуть, якщо сталося, ні, ану, не потрібно, той так. Я говорю, ви мусите вибрати. І починаємо їх невеличку катехезку. Дивлюсь, як вони, яке їхнє життя духовне, як вони живуть, чим вони живуть. Які їхні, наскільки вони передали синові віру, наскільки вони хочуть, наскільки вони за нього моляться і так далі. А так, як ви сказали, що нараз вмирає мама, і син вже не знає, що робити, і виходить в семінарії, тому що вже на чому кінець. Ото є проблема, то є проблема, тому що мені дуже подобається такий приклад, коли син схоронив свою маму, і ходили до храму, він поставив її на порозі, її труну, і сказав такий приклад. Колись мене мама сюди принесла, як маленьке дитятко, до цього храму, і на цьому порозі вона віддала мене Богу. І тепер я, як син матері, віддаю її теж Богу на цьому порозі і в цьому храмі. Віддаю її Господу Богу, тому що вона мене віддала Богу. Так. Знаєте, різних прикладів дуже багато в житті буває. Так я думаю, що це сьогодні, як ніколи, мусимо підходити дуже до цієї справи. Сьогодні такі покликання дуже слабкі, тому що покоління слабке, воно виховується. Я виховувався в великих труднощах. Голод, не раз холод. Пам'ятаю це все, вимоги, які були, переслідування, знаєте, коли викликали, випускали в час ночі мене, і куди хоч іди? Ні автобуси, ні тролейбуси, нічого не ходить, а до Хмельника 70 кілометрів. Іди куди хоче, не знаєш, хто за тобою йде, хто за тобою їде, і так далі. Різні переслідування були, різні випробування були. Ви знаєте, я пам'ятаю, як я проходив ці випробовування, як у мене книжки конфіскували до 36-го року всі. Да, мені скільки раз ставили за це, що я призивав людей там в неділю ходити до храму і так далі. Я різні мав проблеми. Я ці пройшов школу. Я пройшов цю школу, і я бачу, що сьогодні молоде покоління, яке не проходить цю школу, його не вимагають, а воно як в теплиці, йому всі умови. То це теж не дуже добре, як в тій пісні співаємо. Навсігда чого-то не хватає, зимою літа, осінню весни. І щось повинно нам трошечки десь бракувати, ми повинні саме його здобувати. А якщо ми не будемо, і все будуть нам подавати чуть ли не на подносі, це теж не добре. Це не добре. Мусить від себе. І тому від клеріків стараємося вимагати як тільки можемо. А особливо спільна молитва. Я сьогодні бачу, спільна молитва нам дуже допомагає. Це, що бракує нам спільної молитви в наших і родинах, і в наших парафіях, і всюди нараз цих спільної молитви. А там, де двоє чи троє, там я між вами. І я це хочу привити своїм священникам, щоб вони навчилися разом спільно молитись. Це буде їхня сила. Дьявол тоді їх не переможе. І як будуть мати набожність до Пресвятої Діви Марії, колись нас отець духовний визивав, кожного клерика питав, чи ти маєш набожність до Пресвятої Марії, чи молишся Розарій. І якщо ти казав «да», він казав «іди, будеш добрим священником». Ну, якщо ти казав, що «а, я ще так, ще не дуже», ну, то він казав «задумайся, задумайся, ще маєш час, маєш можливість». Так що, дивіться, це теж був знак такий добрий. Якщо сьогодні якось людина чисто увілює від молитви такої, може, спільної, а, я маю ті обов'язки, знаєте, це таке діяння, діяння, ходити всюди, а не підкріплювати своє душпастерство молитвою, то це дуже швидко людина вигорить, випалиться, і потім в неї не буде духовності, духовна не зможе протистояти цьому всьому світу, а дьявол знайде різні свої такі дороги до кожного з нас. І як ми будемо захищені молитвою, будемо молитися, це наша сила. Матінка буде завжди за нами стояти, буде нам допомагати. Я коли молюся в Ізорцисті, як я взиваю ім'я Марії, він дуже кричить: «Не взивай, не взивай, не говори цього, не говори! Вона вже тут прийшла, вона тут стоїть» і так далі. Він дуже боїться, щоб не взивати її ім'я. То я хотів би, щоб зараз май місяць, травень місяць, де майовина Боженства, щоб ми спільно, разом, вдома, принаймні, хоч відмолили цю літанію до Матері Божої. Там, де буде спільна молитва, там буде, і батькам буде легше розв'язати свої проблеми, легше виховувати дітей, де буде спільна молитва. До мене багато людей приходять, кажуть, такі проблеми. Я питаю, в першу чергу, молитесь? Ні. Розповідаєтесь? Ну, проблеми, ті, заботи, клопоти, бігом. Пані, скільки вам потрібно? Говорю. Чи сидіти на креслі за 400 гривень, за 200, чи за 100, чи сидіти на креслі за 50? Так само сидиш. Ви бігаєте, інвестуєте, давай, то. І потім дивишся в кінці, ну, цього всього. Не маєш радості. А маєш тоді радості цього всього, що ти заінвестував ора як лябора. Праця і молитва. І тоді і праця, коли, дивіться, батьки, коли виходили понад на город чи до праці, завжди знімали кашкет, як кажуть, зносили молитву до Господа Бога і приступали до праці. Сьогодні рідко можна де зауважити, що спочатку, як кажуть, звернувся до Бога, а потім вже до праці. І тому я хочу навчити і вірних, що в першу чергу вони навчилися всіх своїх справах звертатись до Бога. От я сьогодні був у лікарні на біопсії, то я прийшов в першу чергу, помолився, поблагословив той кабінет, де мені робили цю операцію, поблагословив цього лікаря і цих всіх. Такий спосіб, щоб, ну, ви знаєте, ну і пройшло, тепер чекаю на аналізи.
Ну, ми бажаємо вам, ваше Преосвященство, щоб найгірші прогнози не оправдалися, щоб ви нам здорові до 100 років прожили, ваше Преосвященство.
Це щоб дуже, і нас, дуже і у вас це було гаразд, щоб так. Ви і ми щасливі були.
Так, абсолютно. Добре. А ваше Преосвященство, 19 років ви є ординарієм, і в мене таке запитання. От ваше найбільше відкриття у повноті священства, адже саме так називають єпископство, яке у вас про душпастерство відкрилося таке відкриття от саме за ці 19 років?
Ну, чим ближче я роблюся старше, чим ближче залишається моє життя до кінця. Коли я був молодшим, я думав так, як, ну, всі думають молоді люди, священником. Коли я став старшим, я вже почав думати по-іншому. І коли вже зробився ще більше старшим, то вже почав і по-іншому думати. Як кажуть, молодий священник думає, що він весь світ спасе, потім через якийсь час думає, Боже, щоб якось там уже сам себе спасти хоч і так далі. Але найбільше таке, як ви кажете, відкриття, так, то є, знаєте, коли люди тебе потребують. Коли ти бачиш, що ти потрібний людям, що ти можеш їм щось допомогти, так, і молитвою, і свідоцтвом, і поїхати до них в різний спосіб, і фізично, і духовно, і морально. Просять, так як евангелічно, просять тебе йти 10 кроків, іди їм 100, просять тебе одежину, віддай плащ. І коли от такий спосіб я можу людям допомогти, це мені здається найбільше відкриття. Тому що можна служити по-різному, так? можна якби все создати, структури, все працювати, можна написати графік від такого до такого, я з 9 там до часу, від часу там до 6, і далі все, ви до мене вже не приходьте, не дзвоніть. Ні, священник мусить бути доступний 24 години на добу. Я так рахую, так. Да. Не є легко, то правда, праця священника не є легка, я це теж розумію. Люди все легше десь фізично попробив чи морально, а коли люди тебе потребують, це найліпше відкриття, тому що вони це потребують. Значить, ти їм можеш чимсь допомогти. А якщо священник закривається вже, приходить, а він сидить або в комп'ютері, або в мобільці, або десь там, його нема часу, він більше всім тим зайнятий якимись справами іншими, а для людей в його нема часу, я рахую, що це не є відкриття, це є закриття. А тоді відкриття, коли мої двері відкриті для людей, моє серце відкрите для душа, оце я, що я роблю старше, це я більше і більше собі це відкриваю.
А ви знаєте, ми пару попередніх наших програм присвятили важкій і достатньо делікатній темі екзорцизму. Це було обумовлено так важливим речам, зокрема тому, що ви разом з екзорцистами вирішили зробити певну таку конференцію екзорцистів в Україні, священників, які мають особливий дар служіння на цьому направленні. І ми говорили про ваш також досвід цієї молитви. Ви розказували абсолютно страшні речі, якраз от в такий нічний час, да. Так, як буквально сатана вам погрожував в часі цих молитв. І да. Я от, знаєте, думаючи про це, таке питання щойно, не щойно, а перед програмою вам придумав, а що може налякати найбільше єпископа? От ясно, що такий діалог з сатаною нічого приємного не несе, але що ще може єпископа налякати? Від чого дійсно серце може так сильно і сильно битися?
Сильно-сильно ще як?
Битися, отак, от сильно битися серце, так.
Ой, таких різних проблем є, ви знаєте, крім екзорцизмів, да? Десь, якщо ти переживаєш, буває, відхід священника, від священства. Ви знаєте, тоді серце б'ється, дуже міцно, тоді дуже переживаєш, спать неможливо, носиш днями і ночами в своєму серці і тоді кажеться, такий спосіб, це теж дуже боляче, коли ти святиш священника, да? І потім він в якийсь спосіб, залишає священство, а це сьогодні дуже можна часто зауважити, то тоді теж найбільше, як кажуть, болить серце. Бачиш, що ти якби безрадний з тим, якби слова твої не доходять. Але я все одно не трачу надії, я молюся за них постійно, кожен день, в хресній дорозі, ті, котрі залишили священство. Хай вже Господь там, звісно, розбереться. Ісус Христос теж, коли Юда відходив, він теж, напевно, переживав і думав, я думаю, і теж сказав, він, котрий мочає зо мною палець, він сьогодні мене передасть, він мене видасть. Це саме тоді болюче, коли тебе, як кажуть, зраджують, предають тебе, коли ти їх святиш, і вони тобі обіцяють, що будуть вірні аж до кінця, і потім втікають, як той Юда. Це тоді дуже теж серце болить, дуже болить. Це теж якби є такий страх трохи і перед Богом, тому що я відповідаю за них. Це відповідальність єпископа, це не тільки носити мітру, персня, це є відповідальність велика. І тому не раз думаєш, Боже, здавалося б, все добре, і бачиш, що сатана не раз, забирає з церкви таких добрих людей, дуже не раз відданих і так далі. Тому нам тут потрібна така підтримка. Священник мусить теж просити, щоб за його молились. Я теж маю, дуже часто маю таких справ, таких важких, важко вирішити. Я бачу, що я не в стані їх вирішити, я прошу, молюсь. Я звертаюся до людей з проповіді або в конфесіоналі. Може за мене помолитись там ходну, радуйся Марія, або хтось може оферувати, я буду вдячний тобі. Я звертаюся до людей, я бачу, що я сам полі не воїн, не можу це. І ви знаєте, люди відкликаються, моляться. І потім каже, питають мене, ой, чи як та проблема вирішилась, чи не вирішилась? Я говорю, ну що ні, пройшов рік, другий, потім говорю, ви знаєте, що я дякую вам за молитву. Проблема вирішилась, вирішилась проблема. І коли вертається блудний син, марнотравний син, ну то серце радіє. Коли він відходить, серце болить.
Ваше Преосвященство, наші люди також дуже гостро реагують, якщо, наприклад, одного священника на парафії, який служив там 10-20 з лишнім років, замінюють на іншого, часто вони навіть намагаються прийти на прийом до єпископа і так радикально запитати, а чому, а ми хочемо, щоб його залишили. Тобто, такі питання, як ротація жива, ну, до них дуже слабко доходить, і людей по-людськи можна зрозуміти. Я знаю, що у нас також такі проблеми виникали тут в Римо-католицькій церкві в Україні. Скажіть, будь ласка, як вдається налагодити комунікацію з людьми, щоб вони це приймали покірно, власне, щоб вони так радикально не реагували і не розколювали парафію, тому що бували випадки, коли люди того не сприймали і продовжували комунікувати з тими священниками, а ті священники взагалі навіть могли виходити з церкви, тобто різні бували ситуації. Ваш досвід подолання цих проблем?
Так є, то правда. В першу чергу я говорю так, приходять, ну, залежить від священника, як він налаштує своїх людей. Як він їх налаштує, як він донесе, так вони будуть. Вони зрозуміють теж, якщо він в якийсь спосіб буде крутити, викручуватись, йому хочеться, то ясно, що люди будуть обов'язково їхати, добиватись. І такі випадки ми бали дуже теж за біскупа Яна, пам'ятаю, 19 разів люди приїжджали делегації сюди, що вони тільки не робили, це страшно. Маємо в Браїлові таку ситуацію сьогодні, теж недобру. Це залежить, перше, від священника, як він налаштує людей. А друге, вони приходять, пишуть, я зараз теж маю таку проблему, лист прийшов. Але, я говорю, в першу чергу, люди, біскуп святить священника не для парафії, а для церкви. І біскуп, як батько, ліпше знає, кому якого священника йде йому ліпше бути. І коли його потрібно вже перенести, і так далі. І переносини ніколи ще нікому, як кажуть, не навредили. Завжди вони йдуть згодом. Тому що це воля Божа. І якщо я виконую волю, здається, єпископа, тим самим я виконую волю Божу. Я говорю людям, люди, я вас дуже прошу, не мішайте. Не мішайте нам. Не входьте в священника. Не старайтесь за нього вирішувати його справи. Тому що ви наробите більше біди собі, ви тим самим, коли ви до мене пишете, да залиши нам, да, я розумію, є священники різні. Та й на інше підходить до людей, та й по-іншому, та й по-іншому. Да, люди вибирають теж ліпшого, це теж правда. Їх можна зрозуміти, вони хочуть добра. Але, я говорю, що найліпше все ж таки біскуп, який святий священника, дайте можливість, можете звернутися, ви можете просити. Але, повірте мені, якщо ви не будете вимагати і не будете ставити такі умови, що тільки це іначе не може бути, то буде все добре. Господь так вирішить, якщо навіть єпископ помилиться, то Дух Святий ніколи не помилиться. Все вийде на добро. І ти, парафії, ти. І я маю приклад уже, я не хочу називати парафії, але я маю приклад, де да, люди, священники, по сьогодні, що біскуп, я говорю, дорогі мої, якщо помилився єпископ, вам здається, що помилився, Дух Святий не помилиться, він завжди направить. Тільки треба до цього дорости. Ми ще не доросли до цього. І тому такі проблеми. треба вміти згоджуватись з волею Божою. А якщо я не вмію, думаю, що це моє, отак буде ліпше, як я скажу, ні, це твоя воля буде. Це не буде воля Божа. І тому є такі проблеми. Тому тут це хіба з монахами легше, там міняють їх, вони вже розуміють. З децизіальними натомість, ну вони не є монахами, вони є звикли священники, і їх перемінити то теж в якийсь спосіб є різні проблеми. Але то залежить від парапії, залежить від священника. Якщо він дуже добре розуміє волю Божу, він ніколи не буде робити проблему для біскупа і для парафії, для церкви. Тому що цим він може зробити проблему собі і іншим. То цього не потрібно робити. А я говорю, не входьте, хай священники навчаться з єпіскопом працювати, співпрацювати один з одним і все вирішиться. І дуже добре буде. Якщо вони посмотрять, це я в Браїлу. Я їм говорив 100 разів уже. Дорогі мої, ви саме винні в тому, що ви по сьогоднішній день священника тримаєте як заложника. Mm-hmm. Заложника. Ви не схочете, ви хочете єпіскопа поставити на коліниці. Не можна так. Не робіть цього, тому що Бог цього не хоче. Раз він висвятий, а священник обіцяв йому послух тобі і твому наступнику. І все, і цей послух він всіх нас зобов'язує. Ісус Христос, якби не послухав Отця Небесного, не пішов на хрест, не спас би світ. І не раз священник повинен вміти піти на хрест. Піти на хрест. Хоч це, може, йому й не подобається. І тут є оце его, моє я. Це нам дуже часто стоїть на перешкоді. На перешкоді.
Наступною темою така підтема ваше просвященство важлива. В цьому році також, можна сказати, переживали дуже серйозно і відхід владики Яна Ємця, так, який тривалий час болів і врешті помер. Це великий проповідник, катехит. Можна сказати, мученик, так, ще не офіційний, але
правда.
Реально мученик, так? Так сталося, що ви три єпископа, Радослав Змітрович, ви та Нємець, хворіли на коронавірус, слава Богу, вижили ви, але не зміг вижити його преосвященство Ян Нємець, бо в нього було супутніх багато хвороб. І в мене таке запитання, у вас було два помічники, залишився один, чи маєте намір просити у майбутнього нунція, якого Святий Престол має вже якось призначити, бо вже 10 місяців, здається, ми без нунції, це достатньо серйозний термін. Чи маєте намір просити про єпископа-помічника для такої великої поважної дієцезії, як ми сказали, найбільшої за парафіянами, ще одного помічника?
Так, дуже хотів би. Буду старатись просити нунція, тому що хотів би, що ще поки я в якийсь спосіб перебуваю хотів би, щоб в якийсь спосіб між нами була така спільна, знов так, як біскуп Ян, Радослав і я, ми створили спільно. Ми ніколи не старалися завжди порозуміти, в нас не було ніякогось непорозуміння. Ми один одного розуміли, можна сказати, співслово. У нас не було якихось таких проблем, щоб ми один одного не розуміли. І це буде дуже важливо. Тому співпраця, хотів би ще виховати собі, як кажуть, наступника, який прийде, чи помічником буде, чи який там уже Господь знає, в який спосіб, але щоб ми ще встигли теж виховати для дієцезії хорошого єпископа, щоб теж було зрозуміння, щоб не було рука, штука, рак і риба. Кожен в свою сторону. Це саме страшне. А коли ми спільно, то тоді ми виконуємо справу Божу.
Зараз до дуже таких радісних новин. 4 травня з нагоди 425-ї річниці освячення храму Святого Флоріана в Шаргороді відбулося урочисте відкриття ювілейного року. З цієї нагоди храм отримав відпусти і папські привілеї. Більш відомі як так звана індульгенція, так? Скажіть, будь ласка, ваше пресвященство, що це направду означає?
420 років храму від консекрації, дивіться, в кінці кінців, з'явились реліквії того святого, який носив цей храм, ім'я його. Це, в першу чергу, індульгенції. Це можна отримати в цьому храмі на протязі цього року відпуск. Значить, ну, при всіх умовах, які там приписані, да? Хто навістить цей храм? Я просив людей, люди, приходьте сюди, як тільки можете, як це, збирайте собі ці відпусти, індульгенції, щоб вам легше було колись вийти до Царства Божого. Чим більше ви собі назбираєте, цього, тим менше прийдеться перебувати в чистилищі. Буде легша дорога до Бога. А друге, що все ж таки, ну, я сказав на початку, святі ті, які живуть вічно, і це вже заступник. Може, люди приходять до нього. Це той, який дає приклад. Це свідок. Це свідок, кожен мученик, це свідок. І я думаю, що це він для парафії буде дуже корисний в тому, що як для молодих, для родин, для сімей, для старших буде добрим прикладом і буде допомагати їм в їхньому житті не раз виконувати їх християнські обов'язки. Тому що він показав своїм прикладом, від всього відказався, маючи, як кажуть, ну, і владу, і воїном був, і мав велике звання в римській армії. І він, дивіться, раді Христа залишив все і пішов на мученичество. Його втопили в річці. Раді Христа не відказався від нього. Угу. Як кажуть, не запасся Пана Бога. Оце дуже важливо. І це сьогодні нам так потрібно в нашому житті, щоб ми, християни, були такими добрими свідками, свідками в своєму житті, в своїй родині, щоб ми не боялись і не соромились і помолитись, і сказати про Бога, і когось припомнити когось і так далі, в такий спосіб, щоб ми могли... А ці святі будуть нам допомагати в цьому, в нашому служінні Богу і людям, і родині.
А ваше преосвященство, ну, а слово індульгенція завдяки, в кавичках, реформації набуло такого трошечки негативного значення.
Так, правда,
і
да.
Щоб розвіяти цей негатив, я попрошу вас краще розтлумачити первозданне тлумачення цього визначення.
Ну, можна, люди, куди приходять до храму, да, і виконують ті умови, які приписані церквою, наприклад, я приїжджаю, відпуск є, так, якогось святого, і я можу здобути відпуск, значить, я повинен приступити до таїнства сповіді, отримати причастя, помолитись в намірах Папи Римського, Отче наш, вірую, і відірвати своє серце від прив'язаності до будь-якого гріха. Подумати собі, що я хочу відірвати своє серце від гріха і виконати всі ці умови, і тоді в якійсь мірі є повний відпуск, є частковий відпуск. Наскільки я буду готовий, наскільки моє серце буде власті Божої, душа власті Божої, настільки я отримую від Бога тих благодатей і оферувати жертву свій відпуск за померлих або за себе. Я зараз дуже жертвую за померлих, тому що вони так потребують нашої допомоги, і ми не можемо їм допомогти. Ніхто так не може їм допомогти, як ми своєю молитвою. І тоді Бог за виконання цих умов зменшить нам час перебування в чистилищі. Можна так образно. Мені, наприклад, присудили 10 років тюрми. Якщо я виконую якісь умови, то мені зменшують цей термін перебування у в'язниці. Це образно на землі. Термін зменшується перебування у чистилищі.
Угу. А знаєте, часто там протестанти нам дорікають, кажуть, а звідки ви знаєте, ви що з самим Богом домовились, що він зменшить вам чистилище? Знаєте, така провокація. Як на це можна відповісти?
Ну, протестанти мають своє бачення, своє якесь набожне і так далі. І тому вони діляться. Оце не дуже добре. Раз Бог дав владу намістнику Ісуса намісника Христа на землі Петрові, а Петро передає цю владу далі, і ця влада є, і папа римський, отець святий, він має такі можливості. То, що збирається, як кажуть, за корма церкви, папа має право розділяти ті ласки і благодаті Божі, так як він дозволив уділити папське благословіння в Шаргороді, наприклад, потім Святого Миколая тут в Кам'янці, потім буде в Києві катедрі, уділити папське благословіння. Це теж має своє значення. То значить, папа всього того, що всі ті молитви, які ми збираємо в церкві, папа має їх право розділяти і давати. І в такий спосіб папа виконує теж, як кажуть, місію Христа. І він ділиться всім всім, не збирає тільки для себе, а ділиться тим всім то, що йому дано церквою, дано Богом.
А ваше просвященство, ще хочеться буквально одним-двома реченнями сказати про два храми, які особливої ласки в цьому році удостоїлися від папи. Ось дивіться, в цьому році також особливо вшановуємо санктуарій Йосипа Обручника у Гнівані. 1 травня відбулося перше паломництво чоловіків. Там майже всі єпископи Римо-католицької церкви були присутніми. Чим визначний цей день саме в історії Римо-католицької церкви в Україні?
Ну, я думаю так, що святий Йосип відіграє велику роль в церкві, тому що він був опікуном Ісуса Христа, обручником Пресвятої Діви Марії. Він так близько був Ісуса Христа. А раз він був близько Ісуса Христа, так він теж має можливості якось святий допомагати нам живим. Тому ми возгласили сантуаріум святого Йосипа в Гнівані, всеукраїнський сантуаріум, де до нього можемо так же само приходити і черпати з того джерела то, що там отримуємо, і розносити його, так як чоловіки були, щоб вони несли те все, що вони отримали, несли в свої родини і ділилися у своїх спільнотах. І оповідали про це, про цього святого Йосипа, і прививали цю любов, як кажуть, ну, батька до дітей, до своєї родини, так, яку мав святий Йосип. Він мав велику любов до Ісуса Христа. Його теж було життя назначене Христом, теж було нелегке, як знаємо, практично від самого благовіщення, коли Марія отримала таку відомість від ангела, і він, дивіться, згодився з усім, він не протистояв, не противорічив, не задавав питання, чому, як і так далі. Він згоджувався з волею Божою. І цей Йосип вчить нас сьогодні, як виконувати місію батька, і як згоджувати з волею Божою, як працювати, як бути батьком, як вміти терпіти, як виховувати своїх дітей. І тому це сантуаріум було дуже потрібно. Я рахую, що це сантуаріум буде сьогодні розвиватись. І пам'ятаєте, коли ми мали відпуск на 19-те в тому році, і був такий дощ падав, да?
Так.
Я говорю, святий Йосип, як ти не випросиш у Бога і не перестане дощ, ми тебе винесемо з храму. Перестав дощ, вийшли з процесії, пройшли, не капля не нас не крапнула, зайшли до храму, і тоді почався дощ. І так же само тоді, і той раз, я святим Йосипом завжди домовляюсь. Йосип, пам'ятай, зараз велике набожне буде відбуватися, це твоє ім'я. Ти там в небі, ти там біля Ісуса Христа, біля Матінки Божої. Виріши всі ті питання, які ми до тебе звертаємося, в твоє ім'я тут, в твоєму сантуарію. Тому що ви знаєте, які хмари були за 5 кілометрів чи 2 падав дощ, а там не крапельки. Хмари були все. У нас свої домовленості з Йосипом. Ну, я не можу відкривати ці карти вам ще зараз. Які в мене домовленості? Це є ще наразі таємниця.
Також ще одне речення. Ваше Преосвященство, з нагоди 650-річчя від дня заснування в Кам'янці-Подільському храмі Святого Миколая. Також апостольський престол надав усім вірним індульгенцію. Так, цей храм, ми знаємо, спочатку домініканцям належав, зараз так. Він належить паулінам. І там відбувається реконструкція. І знаємо, що ще в підземеллі там є черепки закатованих людей. Тобто це взагалі такий історичний центр. Що ми ще маємо знати про цей храм, Ваше Преосвященство?
Я думаю, що цей храм Святого Миколая і храм, де були домініканки, там, де Святого Михайла Архангела, там, де катували людей, ті черепи, крові, ми стільки костей тих вивезли, похоронили, це страшно. Це друга тема. Ми будемо теж святкувати 8 вересня, якщо подасться, 350 років і Хотинської битви, де затримали турки під Хотином. Mm-hmm. Ян Собєцький. Я думаю, але Миколая, я завжди, коли буваю на відпустці Святого Миколая, то ми отці молітесь до Святого Миколая, щоб він вам кожної ночі трошечки підкидав торбу з якимись офярами. А як ви не будете молитись, як він може вам підкидати? Треба молитись до нього, просити його. І побачите, і Господь вам прийшле, і ви закінчите цей храм, бо це ж чудовий храм. І це, я думаю, що це все ж таки, це теж дуже добре свідоцтво буде для тих людей, для тієї округи, що вони будуть приходити, здобути відпуск, вони відчують, як вони, що як важна їхня молитва до Господа, до Святого Миколая. Тому ми в неділю в 9:30 вийдемо урочисто з процесію, з реліквії Святого Миколая, прийдемо до, в неділю, прийдемо до Святого Миколая, там відбудеться відкриття року цього ювілейного. І так же само можна здобути цей відпуск, індульгенцію там, в тому храмі, на протязі аж до 6 грудня, до Святого Миколая. Митрополіта закінчить це, арцибіскуп Мокшицький, 6 Миколая. Будемо запрошувати провінцію домініканів теж, щоб приїхав на Матері Божої Розанцової і на Святого Домініка, щоб теж відвідали цей храм інші люди, які були з ним пов'язані. І тому я заохочую, щоб люди старалися на протязі, як є можливість, завжди прийти. Це для цього, для того відкриваються ці храми, просимо індульгенцію папи, благословіння папське, для того, щоб допомогти вірним допомогти їм сьогодні, які переживаємо такі великі труднощі. Пам'ятайте, ніхто нам так не допоможе, як віра і святі. Тому ми приходимо до них, щоб здобути в них цієї віри, надії, любові, щоб ці труднощі, в яких ми сьогодні живемо, нам було легше їх подолати. Так, а з Богом можна все. Но без Бога ми нічого не варте. А з Богом ми можемо всі труднощі подолати, і тому я це вже досвідчую на своєму служінні.
І дійсно, ви говорите в такте з святішим отцем папою Римським, який ті місяць травень заохочує нас молитися розарій за припинення коронавірусної інфекції, яка ніяк не хоче втамовуватися, щоб ми постійно вірячи, єднаючись в коло розарійні, постійно взивали до Богородиці саме те, щоб Господь допомагав і витривав у нас у вірі. Ваше Преосвященство, я вам дуже вдячний за ці надихаючі слова. Ми від імені всіх слухачів Радіо Марія також будемо молитися за дієцезію Кам'янець-Подільську, за всю Римо-католицьку церкву, за ваше здоров'я, щоб ваш дух дійсно заохочував всіх людей до віри, адже ваше слово, воно дійсно живить, надихає, і тому має особливу цінність і в ефірах Радіо Марія в тому числі. Ми завжди раді з вами поспілкуватися і зустрітися як в ефірі, так і поза його межами. Низький уклін і надзвичайно велика подяка вам.
Сережа, дякую. І я кажу завжди, що до смерті доживем, до смерті доживем. Да, і заспіваємо вам таку, ну я не говорю, я говорю, шоколадки Воскресіння Господом. Христос Пан з мертве стал, алілуя. Христос Пан з мертве стал, алілуя. Христос Пан з мертве стал, алілуя. Алілуя. Нехай з нами буде Пан, алілуя. Нехай з нами буде Пан, алілуя. Нехай з нами буде Пан, алілуя. Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Христос Пан з мертвих!
Правдиво!
Я вірю, що ми всі воскреснем, а особливо Радіо Марія, бажаю вам, так як ви доносите це до нас, щоб ви воскрешали щоденно. Пробуджуюсь зі свого сну, це було ваше воскресіння, тому що ви несете таке служіння своєму, своїм життям і своєю харизмою, що це служіння ніхто не замінить. Ви сьогодні є найбільшою церквою в світі, в Україні і всюди. І ви є цими пастирами, як кажуть, і пророками, і священниками. То хай Господь обдарує вас всіма благодатями і дасть вам сили і фізичні, і духовні, і щоб вам нічого не бракувало, і гріхів хай вам не помнить сьогодні до 24-ї години.
А до завершення традиційно просимо оділити благословення для наших слухачів, ваше Преосвященство.
Господь з вами!
І з Духом Твоїм!
Нехай ім'я Господнє буде благословенне!
Тепер і навіки!
Допомога наша в імені Господа,
котрий створив небо і землю.
Благословіння Бога Отця Всемогутнього, Отця і Сина, і Святого Духа, опіка Матері Божої, і зазуй Святого Йосифа, хай вам товаришують в вашому житті. Ідіть з миром Христовим.
Богу подяка. Це був
орден. Спасибо, Ауфідерзейн. До встречі.
Ауфідерзейн. Це був ординарій Кам'янець-Подільської дієцезії Владика Леон Дубравський. Програма «Архіпастор відповідає» з Іваницьким Сергій і Сергієм. Христос воскрес, ваше Преосвященство.
Воістину воскрес, воістину.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. «Архіпастир відповідає».